Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mwandishi wa Kitanzania Abdulrazak Guna amepewa tuzo ya Nobel ya fasihi. Mwandishi huyo wa riwaya amepewa tuzo ya Nobel ya fasihi ya mwaka 2021 kwa kuelezea kwake kwa kakamavu na ujasiri athari za ukoloni na hatima ya mkimbizi katika ghuba kati ya tamaduni na mabara. Tuzo hiyo hutolewa na taasisi ya Sweden na thamani ya dola milioni 1.14. Alizaliwa Zanzibar mwaka 1948 na Guna aliwasili Uingereza kama mkimbizi mwishoni mwa miaka ya 60. Ni mwandishi wa riwaya 10 na hadithi kadhaa fupi, na alikuwa ni profesa wa fasihi wa Kiingereza na hali baada ya ukoloni katika chuo kikuu cha Kent Canterbury hadi kustaafu kwake hivi karibuni. Habari zaidi tutapata baada ya taarifa ya habari. Utawala wa kijeshi wa Guinea siku ya Jumatano ulimtaja Mohamed Bivogui, mfanyakazi zamani wa serikali na mtaalamu wa fedha za kilimo, kama waziri mkuu kusimamia mabadiliko yaliyoahidiwa kurejea kwenye utawala wa kidemokrasia kufuatia mapinduzi ya mwezi Septemba. Bivogui mwenye umri wa miaka 68 pia ni mpo Diallo Teli, mwanadiplomasia maarufu wa Guinea ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wa kwanza wa OAU kabla ya kuundwa kwa Umoja wa Afrika. Aliwawa na utawala wa dikteta Sekou Toure mwaka 1977. Bivogui, ambaye uteuzi wake ulitangazwa katika amri iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa, atasimamia mpito ambao mpango wake bado haujafafanuliwa. Algeria, muungaji mkono mkuu wa chama cha ukombozi wa Sahara ya Magharibi, hii leo Alhamisi ameitaka Morocco kuondosha wanajeshi wake katika eneo lisiloruhusiwa shughuli za kijeshi ndani ya Sahara Magharibi ili kuwezesha juhudi za kupatikana suluhisho la mzozo wa taifa hilo baada ya uteuzi wa mjumbe mpya wa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa jana Jumatano ulimteua mkongwe wa shirika hilo Mtaliano Stefan Di Mistura mwenye umri wa miaka 74 kama mjumbe mpya wa mzozo huko Sahara ya Magharibi baada ya wajumbe kadhaa kukataliwa na Morocco au Polisario kujazwa nafasi tangu Mei 2019. Algeria, kupitia msemaji wake wizara ya mambo ya nje, ilibaini kwa kuvutiwa na uteuzi wa bwana Di Mistura, wakati huo huo wakitaka kuondolewa kwa wanajeshi waliopelekwa na Morocco mwishoni mwaka 2020 katika eneo lisiloruhusiwa shughuli za kijeshi la Guargerat, mbali sana kusini mwa nchi hiyo, baada ya kundi la wanamgambo wa Sarawi kufunga barabara pekee ya kuelekea Mauritania ikichukuliwa na Polisario wa inakiuka sheria. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la Human Rights Watch lilisema katika ripoti yake leo Alhamisi kwamba polisi wa Ufaransa wanawasumbua wahamiaji walioko kaskazini mwa bandari ya Calais mara kwa mara, wakibomoa mahema yao na kuwalazimisha kuzurura mitaani kama sehemu ya sera kwa vunja moyo kubaki huko. Ripoti hiyo ya kurasa 75 inathibitisha njia zinazotumiwa na maafisa wa usalama kuzuia kuibuka kwa makazi mengine makubwa ya wahamiaji huko Calais miaka 5 baada ya kubomolewa kwa kambi ya Jungle iliyokuwa ikikaa hadi watu 10,000. Calais kwa miaka kadhaa imekuwa mahali pa kukusanyika kwa wahamiaji kutoka Mashariki ya Kati, Asia na Afrika, wakijaribu kupitia ujia wa maji wa Uingereza kutokea Ulaya kuingia Uingereza. Ripoti inaeleza kwamba polisi wanatumia mbinu za kikatili ili kuwalazimisha wahamiaji kuhama bila ya kutanzua hali yao ya ukimbizi au kuwapatia makazi mapya. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanakadiria idadi ya wahamiaji wanaoishi karibu na Calais kwa sasa ni kati ya 1,500 hadi 2,000 pamoja na familia nyingi. Maafisa wa mitaa wanakadiria kuwa ni 500 tu wanaosalia katika eneo hilo. Kwa upande wake, ikikabiliwa na kuongezea kwa hisia za wananchi dhidi ya wahamiaji, serikali ya Rais Emmanuel Macron imeendesha kampeni ya kuzuia kambi mpya kujitokeza. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua msikilizaji na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia shirika la afya duniani kutangaza kwamba sasa kuna chanjo ya pekee dhidi ya malaria, ingawa ni kwa watoto wadogo. Nini kinachosemwa na shirika hilo? Katika sehemu ya pili tutamwangazia Abdul Razak Guna, mzaliwa wa Tanzania aliandika vitabu 10 na ambaye ndiye mshindi wa tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka huu. Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Muridi nikiwa hapa Washington. Naam, ni kama ulivyosikia kwenye utangulizi wetu hapo, ni kwamba shirika la afya duniani WHO hapo jana Jumatano lilitoa idhini au kibali cha kutoa chanjo dhidi ya malaria, na itakuwa ni chanjo ya kwanza kabisa na ya pekee ambayo imeidhinishwa ili ipewe watoto, hususan katika bara la Afrika ambalo limekuwa likikumbwa na matatizo chungu nzima kutokana na ugonjwa huu, ikiwa ni pamoja na maafa. Hii ikiwa ni hatua muhimu katika kupambana na ugonjwa huo ambao unaua maelfu ya watu kila mwaka. WHO imependekeza chanjo itwayo RTSS au Mosquirix, ambayo licha ya kwamba ilitengenezwa na kampuni ya kutengeneza dawa ya Uingereza itwayo GlaxoSmithKline, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema ni chanjo iliyotengenezwa na wanasayansi wa Afrika. Hebu tumsikie hapa.
This is a vaccine developed in Africa by African scientists and we're very proud.
Tangu mwaka 2019 dozi milioni 2.3 za chanjo ya Mosquirix zilitolewa kwa watoto nchini Ghana, Kenya, Malawi, na hii ni katika mpango kabambe ulioratibiwa na WHO, kama anavyoeleza hapa mkurugenzi huyo wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
This recommendation is based on results from an ongoing pilot program in Ghana, Kenya and Malawi that has reached more than 800,000 children since 2019.
Kwa kifupi ni kwamba ugonjwa wa malaria huua zaidi watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Mpango huo uliwezekana baada ya mwongo mmoja wa majaribio ya kimatibabu katika nchi 7 za Afrika. Kiongozi huyo wa shirika hilo la kimataifa amegusia pia hatua nyingine za kupambana na malaria kama vile viandarua na dawa za kunyunyizia, kama ambazo zingechangia katika juhudi zilizopo hivi sasa za kupambana na ugonjwa huo. Kitakwimu ni kwamba malaria ni ugonjwa unaoua kuliko COVID-19 barani Afrika, msikilizaji. Ni ugonjwa uliowaua wa Afrika 386,000 mwaka 2019 kwa mujibu wa makadirio au takwimu zilizotolewa na WHO, ikilinganishwa na vifo 212,000 vilivyothibitishwa kutokana na COVID-19 katika miezi 18 iliyopita. Kwa hivyo utaona kwamba licha ya kuwa ugonjwa wa COVID-19 bado ni hatari, hatari ya ugonjwa wa malaria ni kubwa zaidi, ni kubwa maradufu. WHO inasema 94% ya visa vya malaria na vifo vinatokea Afrika, ambalo ni bara lenye watu bilioni 1.3. Na labda ni kwa sababu hiyo ambapo mkurugenzi wa WHO katika bara la Afrika, Mashidisho Moeti, alionekana kutabasamu alipokuwa akitoa kauli hii.
We've long hoped for an effective malaria vaccine and now for the first time ever.
Kwa muda mrefu tumekuwa na matumaini ya kupata chanjo inayofanikiwa kuzuia malaria. Na sasa kwa mara ya kwanza tumeipata. Tumepata chanjo ambayo inapendekezwa kutumiwa kwa idadi kubwa ya watoto. Kwa hivyo mapendekezo ya leo yanatoa matumaini kwa bara hili. Tunatarajia watoto wengi wa Kiafrika watapata kinga ya ugonjwa wa malaria na watakuwa na kuwa watu wazima wenye tija.
And grow into healthy and productive adults.
Msikilizaji, malaria husababishwa na vimelea ambavyo ni vya kipekee na hubadilika kwa haraka, na huwa vinaweza kukwepa mfumo wetu wa kinga kwa haraka. Na ndio sababu lazima mtu apate malaria mara kwa mara kabla ya kuanza kupata kinga hata kidogo. Na ndio sababu wataalamu wanaeleza kwamba chanjo hiyo ina ufanisi wa 40%, lakini pamoja na hayo, haya yanatajwa kama mafanikio ya kushangaza na pia ni kama kufungua njia kwa chanjo zingine zenye nguvu zaidi, kwa sababu inaelezwa ni chanjo ya pekee ya kuzuia vimelea hivyo vinavyosambazwa na wadudu. Na kabla sijamleta daktari moja kutoka Kenya tusikie vile ambavyo tangazo hilo limepokelewa, ni kwamba wataalamu wa WHO wanasema chanjo hiyo ni salama na bado inasababisha kupunguzwa kwa malaria kali kwa 30%. Iliweza kufikia zaidi ya 2/3 ya watoto ambao hawana chandarua cha kulala ndani, na kwamba hakukuwa na athari zozote ambazo zinaweza kutajwa kama mbaya kwa chanjo zingine za kawaida au hatua zingine za kuzuia malaria, na kwamba ni chanjo iliyokuwa au ambayo sasa itaweza kupatikana kwa gharama au kwa bei nafuu kwa nchi ambazo zitaipata. Kama ulivyosikia, moja ya nchi ambazo majaribio haya yamefanyika ni Kenya, na sasa nimempata Daktari Bernard Muhia akiwa mjini Nairobi. Aliwahi kuwa waziri wa afya katika kaunti ya Nairobi, na amekuwa akifuatilia mambo kuhusu malaria sasa, na sio tu Nairobi katika, lakini katika nchi nzima. Bernard Muhia, daktari, kwanza kabisa tueleze, mmepokeaje taarifa kwamba sasa kuna chanjo ya malaria?
Hii chanjo imechukuliwa vizuri sana katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu ya vile malaria inashika watoto wengi na vile inaleta maafa zaidi katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo tunafurahia sana ikianza kuwa road out ama kupatianwa sasa. I am sure Kenya, nchi yote yetu, tutaipokea kwa njia nzuri zaidi.
Lakini maelezo ambayo tumepata kutoka kwa WHO yanasema kwamba labda 40% tu ya ufanisi wake ndio ambao unajulikana, na kwamba pia watoto watachanjwa sijui mara kama 4 kabla ya kupata kinga, na tena ile kinga itakuwa ni kwa muda mfupi. Unaona, yote haya labda yanamwagilia maji hatua au juhudi ambazo zimekuwepo. Wengine wanasema hii kwa nini haisaidii sana kama ambavyo wangetarajia. Utasemaje daktari?
Asante kwa hilo swali. Ningesema hivi, katika hii vaccine watoto kama tuseme ni 100 wamepatiwa vaccine, alafu out of hiyo 100 30 ama 50 wapate kinga kwa ugonjwa wa malaria, ni afadhali kuliko ni better kuliko hatuna chanjo la malaria. Kwa hivyo hata kama iko hakuna vaccine ulimwengu mzima imetengenezwa, imekuwa 100% effective. Kwa hivyo ningesema hata hii imekuja vile itasaidia ikuje ili isaidie, tukizuia katika watu 10, watoto 10, tuzuie vivo kama 4 ama 3, ni vizuri kuliko chochote, kama hatuna chochote.
Naam, lakini inavyojulikana ni kwamba sio chanjo ambayo imechukua muda mfupi. Nimeona wengine wakieleza hapa, naangalia kwa BBC hapa, wakisema imechukua zaidi ya miaka 100. Yaani walianza kufikiria chanjo hii karne nzima iliyopita. Ni kwa nini?
Nakumbuka sasa hii niko na miaka 35 ya mambo ya matibabu, na nakumbuka kuna trials za hii vaccine imejaribiwa miaka hiyo yote, hata hiyo umesema 100, ni kwa sababu ya vile viini vya malaria naendelea na kubadilika kila wakati, lakini wakati huu tuko na breakthrough ya hiyo vaccine kuwa tayari iwe rolled kwa communities.
Tuseme hapo Kenya, labda kwa watu wanaojaribu kuelewa hali ya afya hapo, ugonjwa wa malaria una athari kiasi gani au kiwango kipi hasa kwa watoto?
Asante tena, nashukuru. Katika Kenya watoto wale wanakufa wengi wakio magonjwa mengine kama pneumonia. Malaria ni katika magonjwa ile mbaya zaidi, inasababisha si kifo peke yake but also madhara mengine ya afya nyingi. Kwa hivyo sisi kama kama nchi tutafaidika sana kuliko sasa vaccine ikiwa authorized kuwa ikiwa imekuwa authorized, tukipata sasa tuanze kuwachanja watoto wale wako na miaka 5 na chini, itakuwa bora zaidi kwa kuzuia magonjwa ya malaria na kifo kile kinatokana na malaria, na also economy.
Kama tulivyozungumza, daktari, wewe umeshakuwa waziri wa afya katika county ya Nairobi, na unajua jinsi ambavyo wakati mwingine pia kugharamia mambo kama haya inakuwa ni vigumu kutafuta ufadhili na nini. Sijui wakati baada ya haya kutangazwa, unaonaje kuhusu jinsi itakavyo gharamiwa kupata chanjo hiyo, hasa kwa mataifa sio tu hapo Kenya lakini kwa mataifa mengi ya Afrika ambayo yanaathiriwa sana na ugonjwa huu wa malaria? Nauliza hivi kwa sababu unajua tayari kuna maswali kuhusu jinsi ya kugharamia chanjo ambayo sasa hivi inasambazwa ama inaenezwa kote duniani ya COVID-19. Sasa hii manake ni vigumu kwa wengi walio kule Afrika na nchi ambazo ni maskini. Sasa hii nayo unaonaje itakuwaje kugharamia, itakuwa vipi?
Niko na hakika ya kwamba serikali yetu ya Kenya na wale stakeholders wengine, wale wa afya ya umma, wa afya ya private practice, najua ya kwamba resources ama fedha zitapatikana ili tingalimie hii vaccine, kwa sababu tunajua, serikali ya Kenya imejua vaccine ni very effective means of kutibu magonjwa. Kwa hivyo niko na hakika ya kwamba Kenya together with other partners kwa health tutatafuta fedha za kununua hii vaccine.
Nikushukuru sana Daktari Bernard Muya kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Na nashukuru sana kwa kuwa na mimi. Asante.
Msikilizaji, Dr. Bernard Muya ni daktari ambaye anahudumu kwa sasa kwenye bodi ya wakurugenzi katika kaunti ya Murang'a, na amewahi kuwa waziri wa afya katika kaunti ya Nairobi. Amezungumza nasi hapo kwa njia ya simu akiwa mjini Nairobi. Kuongezea tu, tukielekea mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ni kwamba WHO inapendekeza kwamba katika udhibiti kamili wa malaria, chanjo hii ya RTSS itumike kwa kuzuia malaria kwa watoto wanaoishi katika maeneo yenye maambukizi ya wastani hadi viwango vya juu. Kwa vigezo hivyo vya WHO, wanaeleza kwamba inapaswa kutolewa kwa mpangilio wa dozi 4 kwa watoto wa umri wa kuanzia miezi 5. Mkurugenzi huyo wa WHO ambaye tulimzungumza kumuhusu katika ukanda la Afrika, bara la Afrika, Dr. Masidisho Moeti amesema kwamba ni mabadiliko makubwa na imefika, yani chanjo hiyo, wakati ufaao kabisa. Kusisitiza tu ni kwamba malaria bado ni chanzo kikuu cha magonjwa na vile vile vifo vya watoto eneo la kusini mwa Afrika na vile vile kusini mwa jangwa la Sahara. Inaelezwa kwamba zaidi ya watoto 1260 wa Kiafrika walio chini ya umri wa miaka 5 wanakufa kutokana na malaria kila mwaka, msikilizaji. Kumalizia, ni sisitize wanayoyasema WHO ni kwamba bado kuna barabara ndefu ya kusafiri. Kwa hiyo isionekane kama kwa sababu imetangazwa kwamba sasa kuna idhini ya kutoa chanjo hiyo, watu waache kutumia mbinu zingine za kujikinga na maambukizi ya malaria, ugonjwa huo hatari kweli kweli. Mwisho niseme tu kwamba WHO pia imesema chanjo hii sio tu kinga dhidi ya malaria, lakini pia na magonjwa mengine. Hayo tutayazungumza wakati mwingine, kwa sababu naona sehemu ya kwanza ya kipindi hiki inakaribia kufika ukingoni. Kumbuka kwamba matangazo haya yanakujia kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ukufikia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com, na vile vile unaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii ambapo unaweza kupata mengi kando na haya ambayo tunayazungumza, pia taarifa zingine zinazogonga vichwa vya habari kwa siku ya leo na hata kabla ya siku ya leo. Yote hayo utayapata kwenye tovuti yetu hiyo, na vile vile kwenye mitandao au kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Na kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini kama ilivyo ada nakwambia usiondoke, kwani bado niko hapa kwa dakika zilizosalia kukuletea mpango huu katika sehemu ya pili, ambapo nitakueleza tutakwenda wapi. Mimi ni BMJ Muridhi, usiondoke. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington DC. Kama nilivyokuarifu msikilizaji, ni kwamba mwandishi kutoka Tanzania ambaye alizaliwa huko lakini kahamia Uingereza, Abdulrazak Gurnah, ametangazwa kuwa mshindi wa tuzo ya Nobel mwaka 2021 kwa upande wa fasihi, Waingereza wanasema literature. Gurnah ambaye anaishi Uingereza kama tunasema, alizaliwa Zanzibar na ni profesa wa chuo kikuu cha Kent kule Uingereza, na ameandika riwaya kadhaa zikiwemo ile inayojulikana kama Paradise na nyingine ya Desertion. Kujua mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu au mwenzangu Abdul Shakur Abud akiwa hapa Washington kwa taarifa ifuatayo.
Taasisi ya Sweden inayotoa tunzo hiyo ya heshima inamsifu Abdulrazak Gurnah kwa umahiri wake na ukakamavu wa kuandika juu ya hali ya maisha ya ukoloni na hatma za wakimbizi. Mats Malm ni mjumbe wa kamati ya Nobel aliyetangaza habari hizo hii leo.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah.
Tunzo ya Nobel ya fasihi kwa mwaka 2021 inapewa mwandishi wa riwaya Abdulrazak Gurnah aliyezaliwa Zanzibar na kufanya kazi Uingereza, kwa ajili ya maelezo yake ya dhahiri na yasiyo na maridhiano kuhusu athari za ukoloni na hatima za wakimbizi wanazokumbana nazo kati ya utamaduni na mabara.
Mwenyekiti wa kamati ya Nobel Andreas Olson anasema kazi zake ni taswira ya dhahiri na wazi juu ya Afrika tofauti inayofahamika na wasomaji wengi, kuhusu maeneo ya pwani ya kanda ya bahari ya Hindi iliyokuwa imegubikwa na utumwa na aina mbalimbali za unyanyasaji uliokuwa unafanywa na utawala tofauti za kikoloni. Gurnah ameandika vitabu 10 vya riwaya na hadithi fupifupi, na Olson anasema maandishi yake yanamulika maadhila yanayokumba wakimbizi kwa muda mrefu. Baada ya kutangazwa mshindi, Gurnah ametoa wito kwa nchi za Ulaya kuwachukulia wakimbizi wa Afrika kama watu wenye thamani kubwa, akisema wengi wao wanakwenda huko kutokana na mahitaji ya msingi na kwa hakika wana mengi ya kuchangia. Alianza kuandika akiwa na umri wa miaka 21 akisema kwa bahati tu alipowasili Uingereza, na ingawa Kiswahili ndio lugha yake mama, lakini Kiingereza kimekuwa lugha ya kuandika vitabu vyake. Gurnah anafahamika zaidi na kitabu chake mashuhuri cha Paradise cha mwaka 1994 kinachoeleza Afrika Mashariki chini ya ukoloni wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Hadi kustahafu hivi karibuni, mwandishi huyo alikuwa profesa wa Kiingereza na fasihi ya baada ya ukoloni katika chuo kikuu cha Kent mjini Canterbury, Uingereza, akizingatia zaidi maandishi.
Na baada ya hapo basi, sasa tuungane na mchambuzi wa masuala ya uandishi na vile vile ni mchumi na kadhalika, pia huwa anachambua masuala ya kijamii na kisiasa nchini Tanzania. Dr. Brevius Kayoza, karibu. Mmepokeaje taarifa hizo za kushinda kwa tuzo ya fasihi ya Nobel, kushinda kwake huyu Abdulrazak Gurnah?
Nimeipokea kama Watanzania wengi na Waafrika Mashariki walivyoipokea tuzo hii. Ni heshima kubwa kwa taifa letu, lakini heshima kubwa kwa Waafrika Mashariki. Ni heshima zaidi kwa wanataaluma, wapenzi wote wa fasihi kwa ujumla wake. Kwa hiyo ni jambo ambalo sio tu limefurahisha limefurahisha mimi binafsi, lakini nafikiri kwa maana ya tasnia nzima hili limekuwa ni jambo muhimu, hasa ukizingatia kwamba ni tuzo ya kwanza kutolewa ya fasihi ya Nobel kwa Mwanaafrika Mashariki. Utajua kumekuwepo na matarajio makubwa kutoka kwa waandishi mahiri na mashuhuri sana katika eneo hili. Mmoja wao ambaye amekuwa akitajwa sana ni Ngugi wa Thiong'o nchini Kenya, lakini hatimaye tumempata Blaise Kinakiri. Ni kwa kweli ni jambo ambalo nimelipokea kwa faraja kubwa.
Umuhimu wa tuzo hizi,
umuhimu wa tuzo hii kwa bara la Afrika ni bayana kwamba moja ni kwa mara nyingine tena tumeachia risasi na imegonga kule tulikokuwa tunapataka. Utajua kwamba tuzo ya mwaka jana, mwaka jana na mwaka huu, kila mtu alikuwa anasema hapana, safari hii lazima mtu mmoja mwanafasihi mashuhuri atokee Afrika Mashariki, na hasa watu wengi wakitarajia kwamba Ngugi angeweza kupata Ngugi wa Thiong'o nchini Kenya. Kwa hiyo kutokea barani Afrika inaleta chachu kubwa kwamba tuko katika ramani hiyo. Lakini eneo la pili ni la kitaaluma kwa ujumla wake, kwamba bara Afrika sio tu linamulikwa kwa maana ya kuangazia masuala ya umaskini na vihoja vya hapa na pale, lakini kumbe ni bara ambalo linaweza likatoa watu mahiri na mashuhuri. Lakini la mwisho ni kuweza kulisaidia bara hili na rani kwa Afrika wenyewe kukuza vipaji vilivyopo, kuwekeza zaidi katika masuala haya ili watu wetu au watu wengi katika bara hili waweze kuwa na nafasi ya kufanya mambo kama hayo, badala tu ya kusubiri wale wenzetu kidogo ambao wamechepuka wakaishi katika nchi za watu, na hawa ndio leo tunajitokeza kuwashuhudia. Tunahitaji kuwekeza kwa kweli vya kutosha, kutoa uhuru wa mawazo ili wanataaluma wengi barani Afrika waweze kushiriki katika tuzo hizi.
Na kushinda kwake kuna umuhimu gani katika fani au katika fasihi barani Afrika?
Umuhimu ni mkubwa sana, kwa sababu kwa historia sio tu kwa maana ya fasihi, lakini kwa ujumla na hii hapa tunazungumza kwa maana ya fasihi, tuzo hii imekuwa kila mara inapotolewa inatoa chachu na mwanga mpya kwa wanataaluma katika eneo husika. Utajua mara tu alivyopata tuzo kama hii gwiji wa maeneo haya ya fasihi Wole Soyinka, kulikuwepo na mwamko mpya sio tu kutokea kwenye chuo kikuu cha Ibadan nchini Nigeria, lakini kulikuwepo na chagiza nyingi katika maeneo mengi barani hapa katika kuimarisha na kuweza kuweka nguvu mpya katika swala la fasihi. Lakini eneo la pili ni kwamba Afrika sasa, hasa Tanzania, itamulikwa zaidi na Afrika Mashariki kwa ujumla, kwamba vipo vipawa ambavyo vinaweza vikaleta masuala muhimu katika ruba za kifasihi duniani. Na la mwisho kwa umuhimu, imethibitika pia kwamba katika tafiti kila mara ambapo mshindi wa tuzo ya Nobel hutokea, kuwepo na masuala mengi yanayohusu tafiti kuhusu maeneo hayo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Afrika Mashariki kwa ujumla inaweza kunufaika nayo kwa maana ya umuhimu wa tuzo yenyewe, ukiachilia mbali mnufaika mwenyewe ambaye anaondoka na mamilioni ya dolari, na pia yanaweza kuwa yanatumika katika kusaidia mambo mengine ili kuweza kuchangiza hicho anachokifanya au tasnia zingine katika maisha ya binadamu.
Asante sana Dr. Brevius Kayoza. Msikilizaji, Brevius Kayoza anatukamilishia kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi, upande wa mitandao Jafar Mjasiri. Kwa pamoja tunawatakia ni usiku mwema, tuonane hapo kesho inshallah.